Сітуацыя ў Абботабадзе, горадзе, дзе быў забіты Усама бін Ладэн, застаецца вельмі трывожнай для рэлігійных меншасцяў, сказаў ксёнд Джавет Акрам Джыл, мясцовы каталіцкі пробашч, слова якога цытуе Asia News. Як католікі, так і вернікі іншых хрысціянскіх дэнамінацый пераважна застаюцца дома, а іх душпастары ўстрымліваюцца ад візітаў да іх. Святар адзначыў, што смерць лідара Аль-Каіда ўсяліла страх у прадстаўнікоў хрысціянскай супольнасці горада, таму што кожны раз, калі амерыканцы штосьці кажуць або робяць, хрысціяне ў Пакістане становяцца мэтай нумар адзін. Паводле яго слоў, усе галоўныя дарогі горада зачынены, 160 католікаў, вернікаў яго парафіі, баяцца стаць у любы момант ахвярамі помсты ісламскіх фундаменталістаў. Усе хрысціянскія сем'і з раёна Біллала, дзе пражываў Бен Ладэн, збеглі ў іншыя месцы, дадаў святар. Члены іншых хрысціянскіх канфесій таксама забарыкадаваліся ў сваіх будынках у рэгіёне, дзе і без таго ўжо шмат гадоў хрысціяне пазбаўлены магчымасці збірацца разам з заціску мясцовых ісламістаў. Бен Ладэн, заснавальнік Аль-Каіды, быў забіты 2 мая ў ходзе налёту амерыканскага спецназа на яго дом у Абботабадзе ў прыблізна 60 кіламетрах ад Ісламабада.